Viduklis par svarīgāko itu nedēļu.
Šodien padziļinātāji ap sevi ārsimīs tādām tēmām, ka vai Krīveja vēl intensīvāk palielinās Ukrainas apšaudi un kūsoka dati par Eiropas pilsoņu labklājības līmenī. Aizsardzības ministrijas portāls sargs.lv īpazīstināja lasētojus ar laikraksta The New York Times publikāciju, kas informēja, ka Krīveja strauji palielināja savus rūpnīciskos spiejas masveidā ražojot bezpilota lidaparātus dronus. Tādā veidā palielināja uzbrukuma spāku Ukrainas teritorijai. Izdevums atsaucās iz analītiķu prognozēm, ka līdz rudiņam Krīveja vienā dienā varēs veikt uzbrukumus ar vairāk nekā 1000 droniem. Analītiķi arī uzskata, ka daži rakešu uzbrukumi rītumu Ukrainai bija mēģinojumi pārtraukt rītumu īroču porvītošanu pori rūbežam ar pūļeju, vai arī bija uzbrukumi noliktavam un militārajam lidostam. Lāti masveidā ražoti droni šobrīd roda vislielākos draudus Ukrainai. Tīmā pašā laikā Kinžal raketis ir arī nozīmīgs Krīvejas īrodzes geopolitiskajā nozīmī, jo tos var nošaut tikai vīna gaisa aizsardzības sistēma Ukrainas arsenālā. Un te ir ar ASV ražotīs Patriot. Tūpīgoda un Ukraina vēl ir atkarīgs no ASV administrācijas lēmumiem. Kā viestēvocīs televīzijas kanāls CDF ASV prezidents Donalds Trumps ir apsūļējis apgodot Ukrainu ar ASV īroķim, ja Eiropas NATO dalībnieki ir gatavi par tim samaksot. Te ir nozīmīga politikas maiņa salīdzinājumā ar Trumpa administrācijas pirmo pusgadu. Jau ir panākta vienošanos par pirmo treju Patriot gaisa aizsardzības rakešu bateriju pīgodošanu, kas var portvert arī balistiskos raketis, bet problēma palīk, proti, ka nošaut Krīvejas dronu pieaugušo skaitu. Krīvejas droni, kas ir divi raizes leloki par cilvēku, kustos 100 km otrumā stundī un ir pīkrauti līdz pat 90 kg sprokstvīlu. Krīvejā bieži vien naktīs uzbrūkot ar vairākai 500 droniem un Ukrainai jo apsver jauni aizsardzības pasokubi un te turpinoja divpusēgu stratēģiju. Vācijas mēdījiem sacēja aviācijas eksperts Valerijs Romanenko. No vienas puses Ukraina apzinoti uzbruka dronu rūpnēcom Krīvejā, no otras puses Ukraina tagad izstrodoja portvierēja dronus, bet piemēram Kostinovskā ukraiņu karavēri izmantoja zvejas tēklus pret Krīvejas augstu tehnoloģiju droniem. Tas ir izmisuma sūļis, kas paļeic. Bet jaunoko informācija roda, ka itamā nedēļī Kievā ir nogalinoti vismaz 7 cilvēki, itamā skaitā arī 6 gadus vecs bērns, informēja Ukrainas amatpersonas. Vismaz 82 cilvēki ir īvainoti. Zaporožijas apgabalā Krīvejas spāki apšaudāja cītumu, nogalinot 16 un īvainojot 43 cilvēkus. Harkavas apgabalā nogalinoti 6 cilvēki, Ukrainas Sumas reģionā Krīvejas dronu uzbrukumā autobusam, kurā bija civilīdzīvotoji, nogalinoti 3, ziņoja Sumas reģionālo militāro porvaldē. Tāda ir to kara realitāte, kura mīrēgi iedzīvotoja cīši taišņi no dronu uzbrukumiem. Nākamā tēma būs par iedzīvotoju labklājību. Izaroda, ka visstraujāk Eiropā tas pagājušajā gadā pieauga Ungārijā un tam sekoja Lietuva, Zviedrija un arī Latvija. Par to līdzināja jaunākie starptautiskos investīciju bankas UBS ziņojums. Tero vērtība vai bogotība tiek definēta kā naudas un nakustamo īpašuma vērtība, kas pīder privātu personam. Mojas zemēm atņemot jūs porodus. Eiropas valstu iedzīvotoju bagotēbas rodētoji ir cīši atšķirīgi un katru godu mainos. Svarīgi ir tas, ka teik saliedzinotas šos pormaiņas iemot vārā inflāciju. Ungārijā no 2023. līdz 2024. Godam reģistrēts Veslalokijas vidējos bagotēbas pieaugums iz vīnu pieaugušu par 18,6%. Pieaugums pori 15% novērots arī citos valstīs, tīmā skaitā Lietuvā, Zviedrijā, Itālijā un Latvijā, bet zamokīs bija Lielbritānijā. Statistikas dati tātad roda, ka Latvijas iedzīvotoju kūpumā palīg bogotoki, bet banku piemērotos augstos procentu likmes ir faktors, kas palalinoja atteistību. Itai tēmai pīzaviersīs portāls delfi.lv. Ir zināms, ka pakopeniska likumu samazinošana, ko Eiropas centrālos bankas īvīsa visa goda garumā, ir atvieglojusi finansiālo smogumu miljoniem aizdevēju Eiropā. Mūsu valstī, tāpat kā Lietuvā un Igaunijā, bankas saviem klientiem visvēl piemēroja vienu no augstākajiem aizdevumu likmēm Eiropā. Baltijas banku tirgu savstarpējumā ir tei, ka tas ir saliedzinoši koncentrāts. Galveno tirgu daļa pīder Zviedrijas bankom un tīši tos lielā mārā arī nosaka cenas. Jāgrok augstokos procentu likmes Baltijas valstīs varētu būt attaisnotas ar augstu ekonomisku risku. Mūsu dīnos tas vairs nav aktuālai, saka Rauls Eamets, Big Bang galvenais ekonomists. Saima, kā zinām, jau ilgu laiku diskutēvoja samazinot aizdevuma summu zemes pirkšanai Latvijas reģionos. Kā zināms, valdība ļem par to, ka asūšī altuma aizdevumi sātas vai dzēvūkļa izagodošanai ir atjaunošanai būtu pieejami tikai orpus Reigas un Reigas novada. Jāmot vārā vidējos darījumu summas reģionos, vidējīs aizdevumu paredzēts no 25 līdz 30 tūkstošam eiro. Aktuālo komentāru sagatavoja Dainis Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.